Կուրտկյուիսը դրեց գլխարկը, վերցրեց որսապարկն ու հրացանը, հագավ սռնապանները, գցեց Մոնկորնեին նոր տոհմանշանը կրող ուսակապը և գնաց Լավիլոֆե այն անհոգ քայլվածքով, որով դաշտավայրի մարդիկ թաքցնում են իրենց ամենախոր խորհրդածությունները, նայելով անտառներին և սուլելով իր շներին։
«Դու գանգատվում ես այդ գորգավաճառից», ասաց Գոբերտենը Կուրտկյուիսին։ «Մինչդեռ բախտդ արդեն բացվել է, ուրեմն այդ տխմարը տալիս է քեզ 3 ֆրանկ, ամեն մի արձանագրության համար և տուգանքները. և ահա բարեկամներիդ հետ, եթե լեզու գտնես, կարող ես ուզածիդ չափ արձանագրություն կազմել, թեկուզ 100 հատ. Դու կարող ես 1000 ֆրանկով բաշելրին գնել Ռիգուից, դառնալ սեփականատեր. միայն թե այնպես արա, որ հետապնդես ձվի պես տկլոր մարդկանց. ոչինչ չես կարող խուզել այն էակից, որը բուրդ չունի. Վերցրու այն, ինչ տալիս է քեզ այդ գորգավաճառը, ու թող, որ ինքը ծախսերը հնձի, թե շատ է սիրում. Աշխարում ամեն տեսակ ճաշակ կա. Հայր Մարիոտը, հակառակ իմ խորհրդին, չգերադասեց միթե կորուստը օգուտից»։
Կուրտկյուիսը Գոբերտենի նկատմամբ հիացմունքով համակված, վերադարձավ վերջապես սեփականատեր դառնալու, ուրիշների նման ինքնագլուխ ապրելու ցանկությունից այրվելով։ Տուն վերադառնալուց հետո Մոնկորնեն գնաց Սիբիլեի մոտ պատմելու իր շրջագայության մասին։
«Պարոն Կոմսը շատ լավ է արել», պատասխանեց կառավարիչը ձեռքերը շփելով։ «Բայց չպետք է կանգ առնել այդ լավ ճանապարհի կեսին. այն պետական դաշտային պահակը, որ թողնում է ամայացնեն մեր մարգագետի ներն ու արտերը, արժանի է վռնդվելու. պարոն Կոմսը հեշտությամբ կկարողանա իրեն նշանակել տալ համայնքի պետ և Վոդուայեի փոխարեն վերցնել մի հին զինվոր, որը տրված հրամանը կատարելու քաջություն կունենա. մեծ կալվածատերը պետք է գյուղապետ լինի իր համայնքում. տեսեք, թե ինչպիսի դժվարություններ ենք մենք ունենում հիմիկվա մեր գյուղապետի հետ»։
Բլանժիի համայնքի գյուղապետը Բենեդիկտյան մի նախկին վանական Ռիգուն, ռեսպուբլիկայի առաջին տարում ամուսնացել էր Բլանժիի նախկին ավաքերեցի աղախնի հետ։ Չնայած այն զզվանքին, որ ամուսնացած հոգևորականը պետք է պատճառեր նահանգապետությանը, այնուամենայնիվ 1815 թվականից սկսած նրան պահում էին որպես գյուղապետ, որովհետև Բլանժիում միայն նա էր ընդունակ վարելու այդ պաշտոնը։ Սակայն երբ 1817-ին եպիսկոպոսը Աբա Բրոսետին որպես ծխական քահանա ուղարկեց Բլանժի, որը 25 տարուց ի վեր զրկված էր երեցից, բնականաբար բուրըն գժտություն ծագեց կարգաթող վանականի և երիտասարդ հոգևորականի միջև, որի բնավորությանն արդեն ծանոթ ենք։ Այդ օրվանից ի վեր գյուղապետարանի և երիցատան միջև մղվող պատերազմը ժողովրդականացրեց մինչ այդ արհամարված գյուղապետին։ Ռիգուն, որին գեղչուկները ատում էին նրա վաշխառուական կոմբինացիաների պատճառով, հանկարծ սկսեց պաշտպանել ռեստավրացիայի և մանավանդ հոգևորականության կողմից իբր թե սպառնալիքի տակ դրված նրանց քաղաքական և ֆինանսական շահերը։ Լիբերալների գլխավոր օրգան Կոնստիտուցիոնելը խաղաղության սրճարանից դուրս գալուց և բոլոր պաշտոնյաների ձեռքից անցնելուց հետո աստում էր Ռիգուին 7-րդ օրը, որովհետև լիմոնաթավաճար սոկարի անվամբ դուրս գրված այդ թերթի բաժնեգնին մաստակցել էին 20 մարդ։ Ռիգուն լրագիրը տալիս էր ջաղացպան Լանգլյումեին, սա էլ բզկտված վիճակում տալիս էր կարդալիմացող ամեն ոգի։ Լիբերալ թերթի առաջնորդողները և հակակրոնական հերյուրանքները այսպիսով ձևավորեցին լեզեգի հովտի հասարակական կարծիքը։ Եվ այսպես էլ Ռիգուն, գերապատիվ Աբա Գրեգուարի նման, դարձավ հերոս։ Եվ քաղաքականությունը ժողովրդական ծիրանիով ծածկեց նրա,
ինչպես Փարիզի որոշ բանկիրների ամոթալի գրպումները։ Այդ ժամանակ այս երթմնազանց վանականը մեծ հռետոր Ֆրանսուա Կելլերի նման համարվում էր ժողովրդի իրավունքների պաշտպան, մի մարդ, որ մինչ այդ իրիկնամուտին մանչեր գա դաշտում, վախենալով, որ կպատահի որևէ թակարդի և պատահաբար կմեռնի այդտեղ։ Քաղաքական նկատառումներով որևէ մարդու հալածելը նշանակում է ոչ միայն մեծացնել նրան, այլև արդարացնել նրա անցյալը։ Այս տեսակետից լիբերալ պարտիան մեծ հրաշագործ եղավ։ Նրա աղետաբեր թերթը, որ այն ժամանակ հնար գտավ լինելու նույնքան տափակ, նույնքան զրպարտիչ, նույնքան դյուրահավան և նույնքան ճղճիմորեն դրուժան, որքան ժողովրդական զանգվածները կազմող բոլոր հասարակությունները, թերևս նույնքան ավերածություններ է կատարել մասնավոր շահերի, որքան և եկեղեցու շահերի բնագավառում։ Ռիգուն փայփայել էր այն միտքը, թե հանզին Բոնապարտյան շնորհազուրկ գեներալի, ռևոլյուցիայի դաստիարակած ժողովրդական մի զավակի, կգտնի բուրբոնների և քահանաների թշնամու։ Սակայն գեներալը, ելնելով իր ծածուկ փառասիրությունների շահերից, այնպես արեց, որ Լեզեգում ապրած ամիսներին կարողացավ խուսափել տեր և տիկին ռիգուների այցելությունից։ Երբ դուք մոտիկից տեսնեք հովտի անհագուրտ գիշատիչ ռիգուի զարհուրելի դեմքը, կհասկանաք գեներալի երկրորդ խոշոր սխալի մեծությունը, որ կատարեց նա, ելնելով իր արիստոկրատական գաղափարներից, իսկ կոմսուհին էլ ավելի վատթարացրեց այնպիսի հանդգնությամբ, որի մասին կխոսենք ռիգուի պատմությունը գրելիս։ Եթե գեներալը շահած լիներ ռիգուի բարյացակամությունը, եթե ձեռք բերեր նրա բարեկամությունը, գուցե և այդ կարգուրացի ազդեցությունը ջլատեր Գոբերտենի ազդեցությունը։ Ճիշտ հակառակը, դատական երեք հայց, որոնցից մեկն արդեն շահել էր ռիգուն, ընթացքի մեջ էին Լավիլոֆեի դատարանում, գեներալի և նախկին վանականի միջև։ Մինչ այդ Մոնկորնեն այնքան էր զբաղվել իր սնափառության շահերով, իր ամուսնության հարցով, որ այլևս ռիգուին չէր հիշել։ Հետևաբար, հենց որ Սիբիլեն խորհուրդ տվեց նրան գրավել ռիգուի պաշտոնը, նա փոստային ձի էր բերել տվեց և այցելության գնաց նահանգապետին։ Նահանգապետը, կոմս Մարսիալ դը լա Ռոշ Հյուգոնը, 1804 թվականից սկսած գեներալի բարեկամներ։ Փարիզում տեղի ունեցած մի խոսակցության ժամանակ այս պետական խորհրդականի Մոնկորնեին ասած մի խոսքն էլ վճռել էր Լեզեգը գնելու հարցը։ Կոմս Մարսիալը, որ նահանգապետ էր Նապոլեոնի օրոք և նահանգապետ էլ մնացել էր բուրբոնների ժամանակ, շողոքորդում էր եպիսկոպոսին, որպեսի մնար իր պաշտոնում։ Նշենք, որ սրբազանը մի քանի անգամ պահանջել էր արդեն ռիգուի փոխարեն մի ուրիշի նշանակել։ Մարսիալը, որ քաջածանոթ էր համայնքի դրությանը, զմայլեց գեներալի խնդրանքից, և մի ամիս հետո Մոնկորնեն ստացավ իր նշանակումը։ Բավական բնական պատահականությամբ գեներալը նահանգապետության շենքում, որտեղ բնակարան էր տրամադրել նրան իր բարեկամը, անցկացրած օրերին հանդիպեց նախկին կայսերական գվարդիայի մի ենթասպայի, որի կենսաթոշակը վիճարկում ձգձգում էին։ Արդեն մի իրադրության մեջ գեներալը պաշտպանել էր Գրուազոն ազգանունով այդ քաջ հեծելակին, որը հիշում էր դա և այժմ պատմելով իր ցավալի վիճակը, ավելացրեց, որ գոյության ոչ մի միջոց չուներ։ Մոնկորնեն խոստացավ Գրուազոնին ձեռք բերել նրան հասանելիք թոշակը և առաջարկեց դաշտային պահակի պաշտոնը Բլանժիում։ Դրանով նա կարող էր վարձահատույց լինել, անձնվիրությամբ պաշտպանելով գեներալի շահերը։ Նոր գյուղապետի և նոր պահակի նշանակումը տեղի ունեցավ միաժամանակ, և գեներալը, ինչպես դժվար չէ կռահել, խիստ հրահանգներ տվեց իր զինվորին։ Ռոնքրոլ գյուղացի Վոդուայեն, պաշտոնան կարված դաշտային պահակը, ինչպես դաշտային պահակների մեծ մասը, ընդունակ էր միայն մանգալու, ժամավաճառ լինելու, գուրգուրվելու գյուղացիների կողմից, որոնց ուզածն էլ հենց այդ էր, կաշառել այդ ստորադաս իշխանությանը, սեփականության առաջապահ գծի ժամապահին։ Նա ճանաչում էր Սուլանժի ջոկապետին, որովհետև ժանդարմերիայի ջոկապետները համարյա թե դատական ֆունկցիաներ էին կատարում ոչրական գործերի նախնական քննության ժամանակ։ Կապ են ունենում դաշտային պահակների, իրենց բնական լրտեսների հետ։ Ուստի և Սուդրին Վոդուայեին ուղարկեց Գոբերտենի մոտ։ Սա շատ լավ ընդունեց իր հին ծանոթին։ Գինի լցնել տվեց նրա համար և շարունակեց լսել նրա ձախորդությունների պատմությունը։
«Իմ սիրելի բարեկամ», ասաց նրան Լավիլոֆեի քաղաքապետը, որ գիտեր, թե ում հետ ինչ ձևով պետք է խոսել։ «Քո գլխին եկածը սպասում է նաև մեզ բոլորիս. ազնվականները վերադարձել են, և կայսեր կողմից տիտղոսների արժանացած մարդիկ համերաշխում են նրանց հետ. Դրանք բոլորն էլ ուզում են փշրել ժողովրդին, վերահաստատել հին իրավունքները, խլել մեզանից մեր ունեցվածքը. Բայց մենք բուրգունդացի ենք, պետք է պաշտպանվենք, արմինակներին ետ ղրկենք Փարիզ. Վերադարձիր Բլանժի, դու փայտահատման հսկիչ վաճառող կդառնաս դռոնքրոնների անտարի աճուրդառու պարոն Պոլիսարի մոտ. Գնա տղաս, ես քեզ համար ողջ տարին որևէ զբաղմունք ճարելու հնարը կգտնեմ, բայց լավ միտք արա, դա մեսպեսների անտառն է, ոչ մի հանցագործություն, ոչ ոքի չխնայես, փայտահավաքներին ուղարկիր լեզեք, իսկ երբ տեսնում ես, որ ուզում են ցախ գնել, թող գան մերը գնեն, ոչ մի դեպքում լեզեգինը, դու նորից կդառնաս դաշտային պահակ, երկար չի քաշի դա. Գեներալը կզզվի գողերի մեջ ապրելուց, դու գիտես, որ այդ գորգավաճառը ինձ անվանեց գող, ինձ, ժողովրդի այն հռչակավոր ներկայացուցիչ մուշոնի փեսայիս, որ մեռնելիս ոչ մի սանտիմ չուներ թաղվելու համար. Գեներալը իր դաշտային պահակ գրուազոնի ռոճիկը հասցրեց 300 ֆրանկի։ Գյուղապետարան շինել տվեց և այդտեղ էլ բնակարան հատկացրեց նրան։ Այնուհետև ամուսնացրեց վերջերս վախճանված մի ագարակապանի աղջկա հետ, որը որբ էր մնացել, և 3 արպան խաղողի այգի ուներ։ Այսպիսով, գրուազոնն այնպես կապվեց գեներալին, ինչպես շունն իր տիրոջը։ Ամբողջ համայնքն ընդունեց այս օրինական հավատարմությունը։ Դաշտային պահակից վախենում էին, հարգում էին նրան, բայց նման այն նավապետին, որին չի սիրում անձնակազմը։ Գյուղացիներն էլ վերաբերվում էին նրան այնպես, ինչպես բորոտի։ Լռությամբ կամ բարեմտության տակ թաքտված ծաղրով ընդունվող այդ պաշտոնյան դարձավ մի ժամապահ, որին հսկում էին այլ ժամապահներ։ Նա անկարող էր դառնում այնքան մարդկանց դեմ։ Վնասարարները զվարճանում էին անապացուցելի հանցանքներ նյութելով, և հին ռազմիկը կատաղում էր իր անզորությունից։ Գրուազոնն իր պարտականությունների մեջ գտավ պարտիզանական կռվի հրապույր և որս անելու հանցագործներ որսալու հաճույք։ Պատերազմների մեջ վարժված լինելով այն ուղամտությանը, ըստ որի մարդիկ որոշ չափով բացահայտ են խաղ խաղում, դավաճանության այդ թշնամին ատելությամբ լցվեց իրեն կոմբինացիաների մեջ ուխտադրուժ, գողության մեջ ճարպիկ մարդկանց հանդեպ, որոնք խոցում էին իր ինքնասիրությունը։ Շատ չանցած նա նկատեց, որ մյուս բոլոր կալվածներին ձեռք չէին տալիս, որ հանցանքները կատարվում էին բացառապես լեզեգի հողերում։ Հետևաբար նա արհամարեց գյուղացիներին, որոնց ապերախտությունը հասնում էր կայսրության մի գեներալի, չափազանց բարի և մեծահոգի այդ մարդուն կողոպտելու աստիճանին, և շուտով ատելությունը միացրեց արհամարանքին։
բայց զուր էր նա հազար կտոր լինում, միևնույն է, չէր կարող երևալ ամենուրեք, և թշնամիները վնասում էին միաժամանակ ու ամենուրեք։ Գրուազոնը հասկացրեց իր գեներալին, որ անհրաժեշտ է պաշտպանությունը կազմակերպել ըստ պատերազմական կանոնների, ապացուցելով իր անձնվիրության անբավարար լինելը, և Երևան հանելով հովտի բնակիչների վատ մտադրությունները։
«Սրատակը մի բան կա, պարոն գեներալ», ասաց նա, «այդ մարդիկ շատ հանդուգն են, ոչ մի բանից չեն վախենում, կարծես աստծուց երաշխիք ունեն»։
«Կտեսնենք», պատասխանեց կոմսը։
«Ճակատագրական բառ, մեծ քաղաքագետների համար տեսնել բայը ապառնի չունի»։
Այդ միջոցին Մոնկորնեն պետք է լուծեր մի դժվարություն, որը նրան ավելի հրատապ էր թվում։ Նրա համար անհրաժեշտ էր մի ալտեր էգո, մի երկրորդ ես, որը փոխարիներ իրեն իր պաշտոնում, երբ ինքը Փարիզում լիներ, և որովհետև հարկ էր իբրև փոխարինող գտնել կարդալ գրել իմացող մի մարդու, ապա նա ողջ համայնքում այլ ոք չգտավ, բացի իր ջրաղացը վարձակալած Լանգլյումեից։ Խիստ անհաջող ընտրություն։ Ոչ միայն գյուղապետ գեներալի և տեղակալ ջրաղացպանի շահերը տրամագծորեն հակադիր էին, այլև Լանգլյումեն մութ գործեր էր նյութում Ռիգուի հետ, որը անհրաժեշտ չափով դրամ էր փող տալիս նրան իր գործառնությունների կամ գնումների համար։ Ջրաղացպանը գնում էր դղյակի մարգագետինների հունձը իր ձիերի համար, և նրա լարած մեքենայությունների պատճառով Սիբիլեն միմիայն նրան կարող էր վաճառել դա։ Համայնքի բոլոր խոթարքերը լավ գնով ծախվում էին լեզեգի մարգագետիններից առաջ։ Սրանք էլ մնալով ամենից հետո, թեև ավելի բարձրորակ, պակաս գնով էին ծախվում։ Այսպիսով Լանգլյումեն դարձավ ժամանակավոր օգնական, բայց Ֆրանսիայում ժամանակավորը հավիտենական է, թեև ֆրանսիացուն համարում են փոփոխությունների սիրահար։